Asistenta pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti pieejams jau kopš 2013. Gada. Tomēr šī pakalpojuma uzraudzība ir pārāk sarežģīta un tas ir atzīts par neefektīvu. Tādēļ Labklājības ministrija ir izveidojusi un valdība iesniegs 4 variantus, kā šo sistēmu mainīt. Darbs pie šī jautājuma esot jau gadiem ilgs, jo esot grūti atrast kompromisu ar šī pakalpojuma mērķa grupu pārstāvošajām organizācijām, stāsta Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece.
Šobrīd esam arī kopā ar dažām pašvaldībām izstrādājuši anketu, kas varētu būt nākotnē pamats, kā varētu tikt noteikti nepieciešamība asistentu pakalpojumiem. To tad kopumā dažiem varbūt nelieliem izņēmumiem ir akceptēts no nevalstiskajiem organizācijiem šīs anketas būtība un kā pamats šī pakalpojuma noteikšanai.
Plānots arī pārskatīt pieejamo stundu skaitu personām ar invaliditāti un arī atalgojumu asistentiem. Šādas izmaiņas kā jau sen nepieciešams vērtē invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons vadītājs Ivars Balodis. Tomēr viņu bažīgu dara atsevišķas iespējamās izmaiņas.
Tas lielākās problēmas patreiz, kuras mēs mēģinām saskaņot, ir tas, cik liels stundu skaits katram cilvēkam varētu būt piešķirts pie šīs jaunās sistēmas, kad šīs atskaits netiek prasītas. Mēs tās reāls gadījumus ir dzīves skatāmies un tad iznāk tā, ka tādi aktīvāki cilvēki, kuri piedalās gan dažādos pasākumos, gan aktivitātēs, tad viņiem ir iespējams, ka pēc jaunām variantiem no viņiem varētu asistenta stundu skaits sarūkt. Bet savukārt tas, ka tās atskaišu sistēma būs vienkāršāka un asistenti varēs saņemt vairāk cilvēku pēc kvantitātes. Mēs esam gatavi uz radikālām pārmaiņām, bet viņām ir jābūt izskaidrotām, viņām ir jābūt saprotamām. Un katrā gadījumā viņas nevar pasliktināt to situāciju, kādā cilvēki ir pašreiz.
Arī Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento politikas koordinātore Iveta Neimane atzīst, ka šādas pārmaiņas ir gaidītas jau sen.
Mēs kā organizācija to vērtējam pozitīvi, jo šobrīd lielākā daļa cilvēki nav apmierināti ar esošo situāciju, kā pozitīvāko redzam tas, kad ir paredzēts daudz individuālāka pieeja asistenta pakalpojumu noteikšanai. Otrs, ko mēs vērtējam ļoti pozitīvi, to, ka ir noņemta šī atskaišu sistēma. Tātad cilvēkam piešķir šīs stundas, atbilstoši novērtēt viņa aktivitātes un viņa vajadzību pēc palīdzības, un viņam par to nav jāizskaitās, viņš var izmantot šo asistentu pilnīgi brīvi tajā brīdī, kad viņam viņš nepieciešams.
Neimani gan norāda, ka pastāv risks, ja valdībā šis projekts negūs atbalstu, tad situācija uzlabot nebūs iespējams. Labklājības ministrijā norādīja, ka sākotnēji valdībā tiks iesniegts variants ar visapjomīgākajām izmaiņām. Ja tas atbalstu negūs, tad ministrija piedāvās citus variantus. Šo izmaiņu ieviešanas termiņš ir 2021. Gads. Tas saistīts ar normatīvu aktu grozījumiem, kas jāveic, un tas var aizņemt ilgu laiku. Un ministrijā arī neizslēdz, ka asistentu pakalpojumu mehānisms var tikt mainīts arī vēl vēlāk. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.